คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
คะแนนเสียงของพรรคก้าวไกลจะเป็นตัวชี้วัดความสุขงอมของความก้าวหน้าในสังคมได้ถ้าคนเลือกก้าวไกลเยอะแปลว่าสังคมต้องการการเปลี่ยนแปลงฝ่ายอนุรักษ์นิยมถ้านับตั้งแต่2549วันนี้คือช่วงเวลาที่พวกเขาอ่อนแอที่สุดในช่วงเวลานี้ทำไมเราต้องเกรงใจเขาครับนี่คือสิ่งที่ประนีประนอมไม่ได้มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุง
การเมืองวงเล่ารายการที่จะมาเล่าเรื่องการเมืองคลุกวงในสไตล์คนขี้เมาไปกับนิ้วอรพินยิ่งยงพัฒนาและสิริพันธ์นกสวนสวัสดี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองวงเล่านะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอรพินยิ่งยงพัฒนาบรรณาธิการบริหารของไทยรัฐออนไลน์และวันนี้เช่นเคยนะคะเราอยู่กับอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
วันนี้นิ้วและอาจารย์สิริพันธ์จะมาเป็นโฮสต์คู่กันนะคะเพื่อที่จะคุยถึงสถานการณ์การเมืองในเวลานี้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งแล้วค่ะและก็วันนี้แขกรับเชิญคนสำคัญที่มาอยู่กับเราในวันนี้นะคะเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลและบุคคลคนนั้นนะคะก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะต้องขอยินดีต้อนรับคุณธนาธรค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
ค่ะก็วันนี้เป็นบรรยากาศที่คึกคักมากในช่วงเรียกได้ว่าตั้งแต่สมัครส.ส.เสร็จเนี่ยทุกพรรคก็เดินเครื่องกันเต็มสูบนะคะแล้วก้าวไกลเป็นพรรคที่เรียกได้ว่าส่งตัวแทนไปแทบจะทุกๆเวที
แล้วก็เฟี้ยวฟาวที่สุดต้องบอกว่าแฟนคลับเฟี้ยวฟาวที่สุด
ใช่
ใช่แล้วก็จริงๆต้องเรียนท่านผู้ฟังด้วยนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยเราเชิญตัวแทนจาก2พรรคนะคะไม่ใช่มีคุณธนาธรท่านเดียวแต่ว่ามีอีกพรรคหนึ่งคือพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าเนื่องจากเกิดมีปัญหาทางสุขภาพ
ทางอย่าง
มากไม่ได้
แล้วก่อนที่เราจะเชิญตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐเราก็เชิญตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะแต่ว่าช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะลงสนามกันหนักหน่อยก็เลยอาจจะมาพบกันพร้อมกันไม่ได้ในวันนี้นะคะต้องยังไงวันนี้ก็เลยเราอยู่กับคุณธนาธรตามลำพังเท่านี้นะ
ก็ต้องขอบคุณมากที่สละเวลามาให้เราขอถามแบบนี้เลยค่ะว่าฟังคุณธนาธรหาเสียงหลายครั้งแล้วก็มีอย่างน้อย2ครั้งที่พูดชื่อเพื่อไทยออกมานะคะแทนที่จะเป็นก้าวไกลอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าฟรอยเดียนสลิปไหมคะคือฟรอยเดียนเนี่ยคืออะไรที่มันอยู่ในใจอ่ะไม่ว่าจะรักมากหรือกังวลมากเกลียดมากมันเป็นเพราะอะไรคะ
คิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา
คือครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นไปช่วยคุณกายนัทชานะครับหาเสียงที่ฝั่งทนขึ้นรถแห่แล้วมันก็ผ่านป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยพอหายป้ายหาเสียงปุ๊บอยู่บนรถแห่มันก็มองติดมา
ะ
นะครับหลังจากนั้นก็กังวลมาตลอดเพราะกลัวพูดปิดมันกังวลมันก็เลยมีหลุดบ้างนะครับก็คิดว่าคงเป็นเรื่องขำขันในช่วงของการเลือกตั้งนะครับ
ก้าวไกลมองไหมคะว่าเพื่อไทยเนี่ยคู่แข่งสำคัญเพราะว่านักวิเคราะห์จำนวนมากพูดแบบนั้นว่าถ้าเกิดคะแนนก้าวไกลเพิ่มเพื่อไทยจะลดนะหรือว่าฐานเสียงมันใกล้กันหรือที่สำคัญก็ที่สุดเลยก็คือว่าติ่งส้มกับนางแบกนี่ก็ทะเลาะกันเยอะอันนี้คุณธนาธรมองยุทธศาสตร์การแข่งระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลยังไงคะ
ผมคิดว่าประชาชนไม่มีเจ้าของนะครับประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะครับทุกพรรคก็แข่งขันกันขายอุดมการณ์ของตัวเองขายบทวิเคราะห์ชุดวิเคราะห์สังคมไทยของตัวเองแล้วก็ทิศทางในการหาทางออกจากปัญหานั้นของตัวเองประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะครับดังนั้นผมก็คิดว่านี่ก็เป็นเรื่องของปกติในการเข้าสู่การเลือกตั้งที่พรรคการเมืองมันจะต้องดีเบตประชันความคิดกันทั้งในระดับเวทีประชันวิสัยทัศน์ต่างๆจนถึงระดับของผู้สมัครที่เชียร์พรรคโน้นพรรคนี้ผมก็ไม่ได้แปลกใจครับ
ทีนี้คุณธนาธรพูดถึงชุดอุดมการณ์คนบางคนเนี่ยก็จะมองว่าก้าวไกลขายชุดอุดมการณ์ซึ่งมันกินไม่ได้อ่ะนะคะในขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยมันเป็นประเด็นหลักในใจคน
ครับปัญหาการเมืองมันเป็นส่วนหนุนเสริมของกันและกันไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมคิดว่าคนที่ตีโจทย์ให้ประชาชนเลือกว่าต้องเลือกแก้ปัญหาปากท้องกับเรื่องแก้ปัญหาการเมืองผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่ผิดและไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันผมพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรกระทรวงมีตั้งเยอะแยะครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็ไปทำเรื่องราคาพืชผลการเกษตรเอาให้ผลไม้ไทยส่งออกต่างประเทศได้ก รัฐมนตรีกลาโหมก็ไปปฏิรูปกองทัพได้ในเวลาเดียวกันไม่เห็นทำไมต้องเลือกเลยอ่
ะ
เราทำสองเรื่องพร้อมกันก็ได้นี่นะครับดังนั้นและสิ่งที่สำคัญก็คือผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูการเมืองไทยอาจารย์ก็น่าจะรู้ดีเท่าๆกับผมตั้งแต่รัฐประหาร2549มาความพยายามที่จะสร้างการเมืองที่ดีถ้าเราย้อนกลับไปดูไทยรักไทยนะวันนั้นประสบความสำเร็จในหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นโอท็อปยกตัวอย่างเช่น30บาทรักษาทุกโร
ค
ประสบความสำเร็จมากแล้วเป็นไงครับท้ายที่สุดก็มีอำนาจที่ไม่ต้องเห็นที่ไม่ต้องการเห็นประเทศไทยพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งสมบูรณ
์
มาหยุดยั้งการเติบโตของการที่มีประชาธิปไตยที่ตอบโจทย์ประชาชนที่มีนโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงของนักการเมืองได
้
โครงสร้างเก่าเหล่านี้ก็หันมาเล่นงานนะครับดังนั้นเราก็เห็นแล้วว่าถ้าทำเรื่องนี้ไปเรื่อยๆก็โดนโครงสร้างนี้มันเล่นงานมากี่รอบแล้วก็ไม่รู
้
รัฐประหาร2ครั้ง
ถ้าว่ากันตามตรงถ้าเทียบกับทางพรรคเพื่อไทยนะคะหรือพรรคอดีตในพรรคไทยเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่โดนกระทํามามากมายมันทําให้เขาเลือกที่จะก้าวย่างในอีกแบบนึง
อย่างระมัดระวัง
จนเป็นอีกด้านนึงคือเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคก้าวไกลเองก็คือไกลไปหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่เสนอมามันแบบสังคมไทยอาจจะยังไม่พร้อมอะไรแบบนั้นนะคะ
โอ้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ดีนะครับผมคิดว่าการวางตัวเลือกไว้บนกระดานการเลือกตั้งเยอะๆเป็นเรื่องที่ดีให้ประชาชนเป็นคนเลือกว่าอยากไปไกลเท่านี้หรืออยากไปไกลเท่านี
้
ประชาชนเลือกเองเพียงแต่ว่าใครที่ไปไกลหรือใครที่ไปไม่ไกลก็บอกประชาชนให้ชัดว่าตัวเองจะไปไกลเท่าไหน อย่างพรรคก้าวไกลเราก็บอกว่าการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจการปฏิรูปกองทัพทั้งหมดเวลานี้มันต้องเป็นเวลาที่กล้าฝันไม่ใช่เวลามาคิดแต่แค่จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเท่านั้นมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างอีกต้องทำอีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นบทบาทกอรมน.ที่ล้นเกินไปริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารทหารที่จะมีการปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นจำนวนนายพลที่เยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขพรบ.กลาโหมนะครับยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่บอกประชาชนว่าเราจะพาสังคมไทยไปไกลแค่นี้เราจะพาสังคมไทยไปไกลแค่นี้แล้วให้ประชาชนตัดสินว่าอยากเห็นประเทศไทยไปไกลแค่ไหนและสิ่งที่สำคัญในเรื่องนี้ก็คือพรรคก้าวไกลพูดชัดเจนและตรงไปตรงมาคะแนนเสียงของพรรคก้าวไกลจะเป็นตัวชี้วัดความสุขงอมของความก้าวหน้าในสังคมได้เพราะเราพูดตรงไปตรงมานะครับถ้าคนเลือกก้าวไกลเยอะไปว่าอะไรไปว่าสังคมต้องการการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นนี้น่าสนใจมากว่าก้าวไกลเนี่ยพาสังคมจะพาสังคมไปไกลนะคะกังวลไหมว่ามันไกลเกินไปกว่าสังคมจริงๆได้ขยับตามคือมองแบบนี้ว่าก้าวไกลคิดว่าตัวเองเนี่ยขยับนำประชาชนหรือว่าประชาชนเนี่ยขยับไปละแล้วก้าวไกลค่อยไปจับกลุ่มประชาชนตรงนั้นเป็นผู้เลือกตั้งของพรรค
โอ้โหผมคิดว่ามันบทบาททั้งสองอย่างไปด้วยกันและหนุนเสริมกันเนา
ะ
นะครับหลายเรื่องประชาชนก็ต้องการไปไกลมากกว่าเราดูการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวในรอบ2ปีสิผมนี่กลายเป็นคนล้าหลังไปเลยมองในมุมนั้นใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาเรื่องนี้มันสำคัญมากว่าอะไรถ้าจะทำในสิ่งที่ก้าวหน้าต้องบอกประชาชนตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวเตรียมความคิดและให้เขาคุ้นคิดเขาจะมีเวลาไตร่ตรองถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องปัญหาสำคัญเลยมีอำนาจก็ทำไม่ได้เพราะสังคมจะไม่มีวันพร้
อม
แต่ถ้าเราบอกสังคมก่อนว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำนะสังคมได้ใคร่ควรได้ดีเบตได้พูดคุยและนำจะนำมาสู่การตกผลึกทางความคิดในการเลือกตั้ง
แต่ในฐานะของพรรคการเมืองที่โดนยุบพรรคมาก่อนนะเราก็จะรู้ว่าหลายอย่างมันต้องวางยุทธศาสตร์
โอ้ผมก็โดนยุบพรรคครับ
ใช่หมายพูดถึงพรรคก้าวไกลนี่แหละค่ะ
จากอนาคตใหม่ที่เรามันเลยทำให้เรารู้ไงว่าเสียงของประชาชนโดยลำพังอ่ะอาจจะไม่มากพอมันอาจจะจำเป็นที่ต้องวางยุทธศาสตร์
มาอุ้มเราได้และปกป้องเราได
้สิ่งนี้จะ
ต่างต่างกันนะครับผมเรียนคุณนิ้วแล้วก็อาจารย์สิริพันธ์อย่างนี้เวลาฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาคิดจะกระทำเนี่ยเขาคิดจะบดบี้ฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายที่ก้าวหน้าเนี่ยเขาไม่เคยเกรงใจประชาชนเวลาเขาคิดจะบดขยี้เราเขายุบพรรคไทยรักไทยเขายุบพรรคพลังประชาชนเขายุบพรรคอนาคตใหม่ เขาริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเขากล้าฉีกรัฐธรรมนูญเขากล้าถึงกลับมาออกมาบอกว่าจะแช่แข็งประเทศไทยไปอีก20ปีเขาจับคนที่ต่อต้านคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยจับเข้าคุกเขากล้าปราบปรามประชาชนกลางวันแสกๆบนท้องถนนทำให้คนตายจำนวนมากในปี53เขาไม่เคยเกรงใจประชาชนนะครับเวลาเขาผลักดันวาระของเขาสิ่งที่น่าสนใจมากวันนี้ก็คือฝ่ายอนุรักษ์นิยมถ้านับตั้งแต่2549วันนี้คือช่วงเวลาที่พวกเขาอ่อนแอที่สุดทั้งทางการเมืองและทางวัฒนธรรมในช่วงเวลานี้ทำไมเราต้องเกรงใจเขาครับคำถามคือว่าวันนี้เขาอ่อนแรงที่สุดเรายอมรับกันไห
ม
ทั้งทางความทางการเมืองทั้งทางความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและทั้งทางสังคมวัฒนธรร
ม
นี่คือช่วงเวลาที่เขาอ่อนแรงมากที่สุดตั้งแต่2549คำถามก็คือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการผลักดันวาระที่เป็นประชาธิปไตยใช่หรือไม่ไม่ทำในวันนี้จะทำวันไหน
ค่ะทีนี้กลัวไหมคะจริงๆไม่อยากพูดคำนี้เลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยได้ยินมันลอยมาในหูคือด้วยเห็นด้วยว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่อนุรักษ์นิยมอ่อนแอที่สุดและที่สำคัญก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะเลือกตั้งโดยที่มีกติกา250ของสว.ดังนั้นครั้งหน้าเนี่ยโอกาสนี้ไม่มาละในจังหวะที่เขาอ่อนแอที่สุดแล้วกติกาเอื้อต่อเขามากที่สุดเนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามสิ่งที่เขาหวังเขาจะใช้วิถีทางนอกรัฐธรรมนูญอีกครั้งเป็นครั้งจะบอกว่าครั้งสุดท้ายทำซ้ำก็คือรัฐประหารเพราะตอนนี้มันได้ยินมาเรื่อย
ๆคำถามง่ายๆก็คือว่าเรากังวลอย่างนี้แล้วเราทำอะไรจะได้ไหมครับก็คือหมายความว่าเราไม่ต้องผลักดันวาระที่ก้าวหน้าเหร
อ
ถ้าไม่ผลักดันต่อให้คุณมีอำนาจยังไงคุณก็โดนจัดการอยู่แล้วถ้าเขาจะทำแต่ถ้าคุณผลักดันวาระก้าวหน้าสำเร็จมีโอกาสที่เขาจะไม่ทำมีโอกาสชนะไม่สู้ไม่มีโอกาสชนะเลยไม่สู้ยังไงก็แพ้แต่ถ้าสู้มีโอกาสชนะและผมเชื่อครับคุณนิ้วอาจารย์เคยเล่นก้าวเกมไหมครับ
ค่ะ
คนที่ชิปหมดหน้าตากแล้ววันนี้เนี่ยไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ชิปหมดหน้าตากคือเขาเกไปหมดแล้วพูดง่ายๆคือเขาใช้ต้นทุนทางสังค
ม
เขาใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมไปหมดแล้วเขาไม่เหลืออะไรเกแล้ว
แล้วคุณธนาธรไม่ห่วงว่ามันจะโดนประหัตประหารทางการเมืองอีกรอบนึงเหรอคะ
ผมเชื่อว่าวันนี้คนน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเราโดนโจมตีต่างๆนานามากมายว่าชังชาติว่าล้มเจ้าว่าสุดโต่งทำไมคนยังมาสนับสนุนเราขนาดนี
้
ทำไ
ม
ถ้าไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะครับดังนั้นอย่างที่บอกถ้าเรากลัวเราจะไม่กล้าทำอะไรเลยสิ่งที่ผมเชิญชวนคนไทยให้เดินไปพร้อมกับพวกเราอนาคตใหม่ก้าวไกลก็คือการเดินกล้าเปิดประตูบานใหม่ๆกล้าพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆถ้ามีกลุ่มคนที่ต้องการฉุดรั้งสังคมไทยไว้ไม่ให้ไปไกลกว่านี
้
ถ้าเขายุบพรรคอีกครั้งผมเชื่อว่าเพื่อนผมในพรรคก้าวไกลก็พร้อมจะตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาสู้ในยกต่อไปถ้าเขาจะรัฐประหารอีกรอบผมเชิญชวนทุกคนมาต่อสู้เพื่อให้รัฐประหารครั้งหน้าเป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายไปพร้อมๆกันถ้าเขาลุกขึ้นมากล้าทำรัฐประหารอีกครั้งประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมเลยรัฐประหารครั้งหน้าจะเป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายของประเทศไทย
ในสายตาคุณธนาธรคิดว่านโยบายอะไรตอนนี้ที่ขายได้ดีที่สุดสำหรับผู้เลือกตั้งกลุ่มต่าง
ๆไม่มีฮะแล้วแต่พื้นที่มากๆโอเคนอกจากนโยบายใหญ
่
ก็คือต้องคือนโยบายใหญ่เนี่ยไอเดียของมันง่ายมากมากสรุปไม่ลงรายละเอียดเป็นรูปธรรมเนาะเพราะลงรายละเอียดมันพูดถึงกฎหมายมันพูดถึงอะไรเยอะแยะไปหมดภารกิจหลังเลือกตั้งคือการฟื้นฟูประชาธิปไตยพูดง่ายๆเอาคนที่เกี่ยวข้องกับการทำรัฐประหารออกจากการเมืองให้ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ
อันนี้คือโครงสร้าง
ใช่แก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้นะครับแล้วก็พาประเทศไทยกลับไปสู่เส้นทางที่ถูกที่ควรคือเส้นทางประชาธิปไตยและก็ต้องปกป้องมันนี่คือเรื่องสำคัญพามันกลับไปเป็นประชาธิปไตยแล้วต้องปกป้องมันด้วยให้มันอย่างลากลึกในสังคมไทยและไม่ให้ใครมาทำลายมันได้อีกผมคิดว่านี่คือภารกิจหลังจากการเลือกตั้งดังนั้นแต่นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีกระสุนเม็ดไหนที่ยิงเข้าทุกจังหวัดเข้าทุกคนไม่
ม
ีบางพื้นที่ ต้องไปพูดเรื่องความตั้งใจของเราที่จะออกพระราชบัญญัติแก้ไขพรบสปกไปบางที่ก็จะเป็นเรื่องของเกณฑ์ทหารคนที่ไม่อยากให้ลูกหลานเขาเกณฑ์ทหาร มีเยอะแยะลูกหลานของเขาบางคน15 16 17เขามองเห็นอนาคตว่าถ้าเลือกเราก็มีโอกาสที่ลูกหลานเขาจะไม่ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์บางที่ก็ต้องขายเรื่องเศรษฐกิจนะครับบางที่ไปคุยกับคนบางกลุ่มไปคุยกับคนที่อยู่ในอำเภอเมืองหรือในตัวอำเภอในต่างจังหวัดก็ต้องพูดถึงเรื่องนโยบายหวยใบเสร็จที่จะมาซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ให้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แต่ให้กับ SME นะครับดังนั้นถ้าตอบอาจารย์ว่ามีนโยบายไหนที่มันยิงได้ทั่วไปหมดไหมนอกจากเรื่องใหญ่ๆเรื่องภารกิจการฟื้นฟูประชาธิปไตยอาจจะมีเรื่องการกระจายอำนาจแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแล้วแต่กลุ่มบุคคลแล้วแต่พื้นที่นะครับไปที่ไหนก็ไม่ได้ขายของแบบเดียวกันนอกจากเรื่องใหญ่ๆที่ไปที่ไหนเราก็ต้องขายเรื่องใหญ่นะครับแต่เรื่องเชิงประเด็นก็แล้วแต่ประเด็นปัญหา
ค่ะแต่พอครั้งนี้เป็นระบบเลือกตั้งอีกแบบนึงก็คือบัตร2ใ
บ
หวาดกลัวอะไรบ้างในตอนนี
้การมองการเลือกตั้ง66ยังไงแน่นอนยากขึ้นเพราะกฎกติกาการเลือกตั้งเป็นโทษกับเรามากกว่าปี62แต่นะครับผมคิดว่าผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากในฐานะผู้ที่ก่อร่างสร้างพรรคอนาคตใหม่มากับมือวันนี้มองมาพรรคก้าวไกลมองด้วยความภาคภูมิใจมองพวกเขาด้วยรอยยิ้ม4ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะมองจากมิติไหนพรรคก้าวไกลก็สมบูรณ์แบบกว่าพรรคอนาคตใหม
่
นะครับ4ปีที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลเติบโตมากขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นมีความรู้มากขึ้นถูกตีถูกทุบจนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นมีอุดมการณ์หนักแน่นและเข้มแข็งไม่น้อยกว่าเดิมเลยมีเครือข่ายมากขึ้นนะครับดังนั้นมองในมุมไหนเนี่ยก็มีแต่ความภูมิใจและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพรรคก้าวไกลก็เพราะเห็นและภูมิใจว่าพวกเขาไปไกลกว่าเราซะอีกดังนั้นถ้าถามว่ากลัวการเลือกตั้งกติกาไหมบอกว่าไม่กลัวก้าวไกล66พร้อมกว่าอนาคตใหม่62และจะทำได้ดีกว่าอนาคตใหม่62หลังเลือกตั้งเสียอีก
อะไรคือปัจจัยคะอย่างตอน62เนี่ยถ้าเราประเมินตอนแรกก็จะก้าวไกลยังอนาคตใหม่ยังไม่มาจนมีกระแสฟ้ารักพ่อนะคะครั้งนี้เนี่ยก็ประมาณ20วันก่อนเลือกตั้งรู้สึกเลยว่ากระแสก้าวไกลมาแรงในโพลเนี่ยก็จะแรงกว่าตอนอนาคตใหม่ตอนนั้น คุณธนาธรมองว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญ
ผลงานในสภาคือการที่เรายืนหยัดมุ่งมั่นทำงานในสภาพ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นเนาะสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจการต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดการอภิปรายในสภาในเรื่องที่ตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวอิทธิพลนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวดวงใหม่ๆที่เกิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วผมคิดว่าพอเห็นปุ๊บมันนำมาซึ่งความมั่นใจว่าพวกเราไม่ได้มาทำเล่นๆว่าพวกเราเอาจริงเอาจังที่จะสร้างการเมืองใหม่ที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าที่พร้อมชนกับปัญหาที่ต้นต่อก็คือพูดง่ายๆว่าเขาเห็นว่านี่คือของจริงดังนั้นพอเขาเห็นว่าของจริงมันเกิดความศรัทธาขึ้น
เรียกได้ว่าคนน่ะจดจำพรรคก้าวไกลได้ไม่ใช่แค่ช่วงของการหาเสียงที่ไปทุกเวทีดีเบตแต่ว่าเป็นเรื่องของการจำผลงานได้ตั้งแต่บทบาทของการอภิปรายในสภาที่สู้สุดตัวแต่ในอนาคตสมมติว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการคำนวณสูตรของการจัดตั้งรัฐบาลและถ้าจะต้องร่วมจับมือกับใครเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าพรรคก้าวไกลจะต้องแบบจับมือกับใครสักคนเพื่อที่จะได้ถ้าต้องการจะเป็นรัฐบาลมันมีคำพูดกันอยู่มากว่าพรรคก้าวไกลอย่าทำงานด้วยยากถ้าจำเป็นที่จะต้องประนีประนอมจะยอมได้มากน้อยแค่ไหนและชั่งน้ำหนักยังไงระหว่างเป็นพรรครัฐบาลแล้วยอมประนีประนอมกับ
okay.
สู้เต็มตัวเต็มตีนแต่ว่าไปเป็นพรรคฝ่ายค้าน
ขอบคุณมากครับคุณนิวครับที่ถามคำถามนี้ก็จะได้ตอบให้ชัดเจนนะครับเอาเรื่องที่ไม่ประนีประนอมก่อนหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้พูดในหลายเวทีแล้วมีลุงไม่มีเราม ีเราไม่มีลุงนะครับดังนั้นคือไอเดียหลักมันเป็นอย่างนี้ครับมันง่ายๆ พรรคพลังประชารัฐและต้องบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยเพราะจริงๆมาจากที่เดียวกันเนาะเป็นพรรคที่เป็นพรรคที่แสดงให้เห็นว่ามีอุดมการณ์ต่อต้านประชาธิปไตยที่ชัดเจนนะครับเป็นพรรคที่มีทั้งผู้นำและมีทั้งบุคลากรของพรรคออกมาให้ความเห็นในที่ต่างๆรวมถึงการโหวตซึ่งมีเรคคอร์ดอยู่ในสภาด้วยว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างเช่นแม้แต่รัฐธรรมนูญที่มีแก้มาตราเดียวคือ272เนี่ยพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นต้นสายของแม่น้ำสองสายนี
่
ก็ยังโหวตบอกว่าไม่รับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะตัดอำนาจของสว.เลยในเมื่อมันแตกต่างกันขนาดนี้ทั้งที่มาทั้งอุดมการณ์จะร่วมงานกันได้ยังไงครับผมพูดชัดภารกิจของประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดที่พวกเราอยากเห็นและผมเชื่อว่าจะเป็นมติของสังคมนั่นก็คือการฟื้นฟูประชาธิปไตยถ้าภารกิจเราเซตไว้ว่าภารกิจของประเทศไทยหลังจากการเลือกตั้งคือการฟื้นฟูประชาธิปไตยจะมีสองพรรคนี้ได้อย่างไร
ถ้าสมมติว่ารวมกับพลังประชารัฐโดยที่ไม่มีพลเอกประวิตรนะคะ
ก็เหมือนกันนะครับแกนนำของพรรคพลังประชาร
ัฐไม่จำเป็นจะเป็นลุง
ไม่ใช่ก็คือทั้งพรรค
ทั้ง
ใช่คือพรรคที่คิดมาอยู่คือผมนึกไม่ออกต่อให้องคุณประวิตรออกไปแล้วพรรคนี้จะกลายเป็นพรรคประชาธิปไตยหรอครับในเมื่อไปดูแกนนำของพรรคนี้ดีสิครับอาจารย
์
ว่าแกนนำของพรรคนี้ไปพูดอะไรมาบ้างไปทำอะไรมาบ้างนะครับเขามีส่วนที่ทำให้ประชาธิปไตยถดถอยสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกริดรอนมาทั้งนั้นนะครับดังนั้นเอาอันนี้ก่อนนี่คือสิ่งที่ประนีประนอมไม่ได้มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุง
เรื่องนี้ทั้งพรรคของลุงและตัวลุงด้วย
ประนีประนอมไม่ได้นะคร
ับ ทีนี้ลองมาอีกระดับหนึ่งถ้าเป็นภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เพราะว่าสองพรรคนี้ก็ถือว่าเป็นพรรคที่อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมรัฐประหารแต่โหวตให้แล้วก็เข้าร่วมรัฐบาลจุดยืนของก้าวไกลคือยังไงคะ
ต้องบอกก่อนว่าจุดยืนของพรรคก้าวไกลเนี่ยสามารถร่วมงานนะครับกับพรรคอื่นได้แต่ต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นพรรคก้าวไกลโหวตอภิปรายคุณศักดิ์สยามอภิปรายคุณศักดิ์สยามแล้วก็บอกว่าเราโหวตไม่ไว้วางใจคุณศักดิ์สยามถ้าต้องร่วมกับภูมิใจไทยแล้วคุณศักดิ์สยามมานั่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอีกโอ้โหอันนี้คงร่วมไม่ได้ร่วมไม่ได้นึกออกไหมครับนึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยร่วมกับภูมิใจไทยได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดว่ามีคุณศักดิ์สยามมาดูคมนาคมโอ้โหอันนี้คงร่วมไม่ได้
ถ้าคุณศักดิ์สยามไม่ดูคมนาคมสมมติว่าตอนนี้สารรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปดูกระทรวงอื่นอย่างนี้รับได้ไหมคะ
อันนี้ก็อาจจะคุยกันได
้
นึกออกไหม
จะได
้แต่ถ้าเกิดว่าคุณศักดิ์สยามยังดูคมนาคมโอ้โหเราอภิปรายแทบเป็นแทบตายบอกว่าไม่ไว้วางใจเขาจะร่วมกันได้ยังไงผมยังนึกไม่ออกนะครับกับประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพรรคต้องขึ้นกับเสียงนะครับถ้าเรามีเสียงมากพอที่จะผลักดันยกตัวอย่างเรื่อง ICC แต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ยังไงประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาอันนี้ก็อาจจะร่วมงานกันลำบาก
ต้องขยายความนิดนึง ICC ก็คือการเข้าไปอยู่ในกระบวนการของศาลโลก
ครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขซึ่งต้องขึ้นอยู่กับเสียงแน่นอนที่สุดถ้าพรรคก้าวไกลได้20เสียงก็ต้องเจียม
เจียมตัว
นะครับดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเสียงประชาชนนะครับแต่ถ้าเกิดพรรคก้าวไกลได้เสียงเยอะขึ้นมาหมายความว่าประชาชนต้องการเห็นวาระที่ก้าวหน้าในประเทศไทยดังนั้นถ้าได้เสียงประชาชนเยอะแปลว่าประชาชนพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสุขงอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเราอยากจะทำอะไรเราพูดกับประชาชนแบบตรงไปตรงมานะครับดังนั้นเรื่องตรงนี้มันแปรผันกับจำนวนเสียงพอสมควรว่าเรื่องไหนประนีประนอมได้เยอะเท่าไหร่แต่เรื่องที่ประนีประนอมไม่ได้ผมพูดไปแล้วมีลุงไม่หรือมีเรามีเราไม่มีลุงนะครับส่วนการเรื่องงานกับพรรคอื่นก็มีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆซึ่งผมคิดว่าประนีประนอมพูดคุยได้นะครับ
ทีนี้คุณธนาธรพูดหลายรอบมากซึ่งชัดเจนว่าคะแนนเสียงของก้าวไกลเนี่ยจะเป็นตัววัดการเคลื่อนที่ของสังค
ม
นะคะประเมินแค่ไหนคะตอนนี้ว่าจะได้สักเท่าไหร
่โอ้โหคำถามนี้ถามผมไม่เหมาะสมหรอกครับผมคิดว่าคนที่ควรจะถามมากที่สุดคือผมถามอาจารย์ครับอาจารย์น่าจะรู้อาจารย์น่าจะรู้ดีกว่าผม
ในฐานะที่ลงพื้นที่คลุกคลี
เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมใช้ตัวเองเป็นตลอดแล้วกันนะครับแน่นอนที่สุดมันมีโพลจากสำนักต่างๆนะครับแน่นอนที่สุดมันมีผลของการดีเบต เนาะมันมีผลของการดีเบตนะครับแต่ผมเอาตัวเองเป็นตลอดแล้วกันเพราะเราไปพื้นที่เยอะเนา
ะ
ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพของผู้สนับสนุนของเราในรอบอนาคตใหม่เนี่ยมันเป็นความเฟี้ยวฟ้าวนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเห็นชัดเลยว่าประชาชนที่เข้ามาจับไม้จับมือประชาชนที่เข้ามาพูดกับเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณที่ซ่อนอยู่ในคำพูดผมเข้าใจนะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู
่
ทำต่อไปผมจะให้กำลังใจคุณคือแสงสว่างต่อสู้แทนพวกเราด้วยนะนี่คือคำพูดที่ผมได้รับทุกวันในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณอยู่ในนั้นและการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพอยู่ในนั้นด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจผมคิดว่ามันไปไกลมากอ่ะผมยกตัวอย่างเมื่อวานเมื่อ3วันที่แล้วอยู่ภาคใต้4จังหวัดนะครับภูเก็ตกระบี่พังงานครศรีธรรมราช4จังหวัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเปิดรับฟังพวกเราของคนใต้นะครับซึ่งมีท่าทีที่ปิดเนาะเปิดรับฟังพวกเรามากขึ้นเยอะมากเลยนะครับดังนั้นในรอบนี้ใช้ตัวเองเป็นประหลอดนะผมว่าภาคใต้มีสสภาคเก้าไกลมีสสผมว่าภาคใต้มี
ไม่ตีดันน้อยก็จะต้องมีบ้าง
น่าจะมีน่าจะมี
แต่ว่าบางคนอาจจะมองแบบนี้อันนี้ด้วยความเคารพบางคนก็บอกว่าก็เหมือนตอนเลือกตั้งอบจ2ปีที่แล้วกระแสก้าวไกลก็มาแรงมากแต่พอเลือกตั้งจริงๆเนี่ยคะแนนที่นั่งมันไม่มา
สนามที่ยากที่สุดในการเลือกตั้งทั้งหมดคือสนามอบจ
ค่ะเพราะมันทั้งจังหวัด
ทั้งจังหวัดมันใหญ่มากเนาะพวกเราไม่มีเครือข่ายพอหรอกที่จะเดินทั้งจังหวัดไม่มีหรอกไม่มีทางแต่พอมาเหลือสสเขตแล้วมันเล็กกว่าเดิมมากมันเดินเก็บคะแนนได
้มันคนละยุทธศาสตร
์มันเดินเก็บคะแนนได้คือสนามผ่านมาทุกสนามแล้วกรุงเทพพัทยาสนามใหญ่สนามอบจสนามเทศบาลสนามอบตผมผ่านมาทุกสนามแล้วสนามที่หินที่สุดสนามที่ยากที่สุดคือสนามอบจเพราะเขตเลือกตั้งสำหรับนายกเขตเลือกตั้งคือเขตจังหวัดมันใหญ่มากจังหวัดนึงเนี่ยมีสี่ซ้าก็หมูมาก็มี10อำเภ
อ
10อำเภอนะครับก็มี10ตำบล10อำเภอก็100ตำบล100ตำบลก็พันหมู่บ้าน
ใช่
ใช่ไหมฮะพันหมู่บ้านเนี่ยเดินยังไงไหวดังนั้นไม่แปลกใจสนามอบจเป็นสนามที่ยากที่สุดตั้งแต่ทำงานมา
ตอนสนามอบจเนี่ยมันยากมากที่จะหาคนที่จะแบบเก็บให้ได้ครบทุกหน่วยย่อยๆแล้วในเลือกตั้งสสนี่ล่ะคะอยากรู้ว่าบุคลิกของสสภายใต้พรรคก้าวไกลเนี่ยต่างกับพรรคอื่นไหมคือพรรคอื่นเขาอาจจะอยู่กับพื้นที่มานานกว่าเขาไปเคาะประตูบ้านได้มากกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าในขณะที่พรรคก้าวไกลอาจจะได้แบรนดิ้งเป็นหลักไหม
วิธีทำงานการเมืองเนี่ยมันก็มีหลายวิธีเนาะวิธีหนึ่งที่มักจะทำกันโดยทั่วไปก็คือหาคนมีนามสกุลที่โด่งดังในแต่ละจังหวัดคนที่เคยเป็นคหบดีคนที่เคยทำงานการเมืองมีพ่อเป็นอบจมีแม่เป็นนายกเทศมนตรีมีพี่น้องเป็นสจนะครับเอาคนพวกนี้มาลงสมัครพอลงสมัครเสร็จวิธีทำก็คือไปเข้าถึงชุมชนผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและพักหลังมาก็คืออสม.เข้าทางนั้นนี่คือวิธีที่ทำกันอย่างแพร่หลายที่สุ
ด
นะครับวิธีที่ทำกันอย่างแพร่หลายที่สุดถามว่าผู้สมัครของเราทำอย่างไรนะครับอย่างแรกที่สุดต้องบอกก่อนว่ามันมีอยู่แล้วแล้วแต่เขตที่เป็นคะแนนของพรรคโดยเฉลี่ยผมว่า 17-18% ต้องมีนะครับโดยเฉลี่ยวันนี้นะนะครับที่น้อยๆหน่อยก็อาจจะมีสัก 10-12% ที่เยอะๆหน่อยก็อาจจะขึ้นไปถึง 20% ที่เป็นคะแนนของพรรคแต่ถามว่าคะแนนตรงนี้เพียงพอไหมที่จะชนะเขตไม่พ
อ
ผู้สมัครจำเป็นจะต้องไปหามาอีกโดยเฉลี่ยเฉลี่ยถ้าจะเอาเซฟๆเขตนึงต้องมาหามาอีกเพิ่มประมาณ 11,000-15,000 ถึงจะชนะเซฟๆนะครับชนะเซฟๆ 10,000-15,000 เขาทำยังไงหลักๆเลยมีอยู่ 3-4 วิธี1ไปคุยกับกลุ่มที่มีความสนใจในแวดวงเฉพาะด้วยนโยบายแวดวงเฉพาะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสิ่งแวดล้อมในพื้นที
่
กลุ่มชาวประมงในพื้นที่กลุ่มเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วกลุ่มที่ดินสปกนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มหมอแพทย์พยาบาลนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือวิธีหนึ่งเข้าหากลุ่มที่เป็นวิชาชีพเฉพาะทางที่มีความสนใจเฉพาะเรื่องวิธีที่สองก็คือ เคาะประตูอันนี้แพร่หลายที่สุดนะครับเนื่องจากจะเข้าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านมันจำเป็นจะต้องมีสินน้ำใจกันนะครับซึ่งผู้สมัครของเราก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับอันที่2ก็คือดังนั้นอันที่2ก็คือเคาะประตูแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นจุดเด่นของโดยภาพรวมไม่ใช่ทุกคนนะต้องบอกก่อนไม่ใช่ส.ส.ของพรรคก้าวไกลทุกคนที่จะเดินเคาะประตูทุกวันอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่ทำอย่างนั้นเพราะมันเป็นวิธีที่เข้าหาประชาชนที่ถูกที่สุดใช้อย่างเดียวใช้แรงมีมอเตอร์ไซค์มีรองเท้าเนี่ยทำได้แล้วออกแรงนะครับแล้วก็วิธีที่3นะครับก็คือเข้าถึงประชาชนผ่านการใช้โซเชียลมีเดียในพื้นที่นะครับดังนั้นก็จะมีหลักๆแบบนี้แหละแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เข้าไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนแบบดั้งเดิมอาจจะมีบ้านที่ทำแบบนี้นะครับแต่ก็คงไม่เยอะนะครับคือผมตระหนักดีตั้งแต่ก่อนสร้างพรรคอนาคตใหม่ว่าถ้าใช้เงินเยอะเมื่อไหร่มีเงินเท่าไหร่ก็ถมไม่พอกับการเมืองถ้าเดินเส้นทางการเมืองแบบนี้เมื่อไหร่มีเงินเท่าไหร่ก็ถมไม่พอดังนั้นต้องสร้างพรรคการเมืองที่หล่อเลี้ยงพรรคด้วยประชาชนให้ได้นั่นก็คือที่มาของแคมเปญของพรรคก้าวไกลตลอดเวลาตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ทำเสื้อออกมาขายทำแก้วน้ำออกมาขายเดี๋ยวนี้ทำไข่ต้มออกมาขายทำอะไรคือมันต้องทำออกมาขายแล้วก็อะไรนะ
ครับ
นะฮะดังฟองนะไข่ต้มนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพรรคก้าวไกลก็ยังเดินตามแนวทางที่พรรคอนาคตใหม่ทำมาก็คือไม่ใช้เงินซื้อระบบหัวคะแนนถ้าใช้เงินทำแบบนั้นเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าเข้าไปก็ต้องทุจริตคอร์รัปชันเพราะมันไม่มีทางใช้พอใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าใช้เงินทำงานการเมืองแบบเรามันมีโอกาสที่จะสร้างพรรคที่ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกกระจอกของนายทุนคนไหนได้จริง
ๆเราชวนมาคุยกันเรื่องคณิตศาสตร
์คือ
251เนี่ยแน่นอนเวลาจะผ่านกฎหมายใช้แค่251เพราะสว.ไม่มีอำนาจโหวตด้วย
ครับผม
แต่ขั้นตอนแรกของการเลือกนายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้งเนี่ยเราก็รู้ว่ามันต้องเป็นตัวเลข376ใช่ไหมคะที่จะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนเพราะว
่
าสว.มีอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีด้วย
ใช่และไม่ใช่ใช่ในตามตัวบทกฎหมายแต่ไม่ใช่ในทางปฏิบัติเรื่องนี้ผมขออนุญาตเห็นแย้งกับอาจารย์ว่าโอเคเราเห็นด้วยกันว่าใช่ในตัวบทกฎหมายแต่ผมเชื่อว่าสว250โหวตนายกเสียงข้างน้อยเป็น empty threat คือเป็นคำขู่ที่ไม่กล้าทำจริง bluff อ่ะพูดง่ายๆ bluff ไม่กล้าทำจริงไม่มีทางที่จะบริหารประเทศด้วยรัฐบาลเสียงข้างน้อยได
้ถึงแม้ตอนนี้จะมีคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเลือกแหละไม่พลเอกประยุทธ์ก็พลเอกประวิตรมาก่อนแล้วก็รอกวักมือเรียกแล้วที่สำคัญเนี่ยจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วเมื่ออนาคตใหม่ถูกยุบเนี่ยงูเห่าเลื้อยออกเยอะตรงเนี้ยคุณธนาธรมองยังไง
อันดับแรกนะครับ อย่างที่บอกผมเชื่อว่าวันนี้พรรคฝ่ายค้านรวมกันได้300บวก300บวก
มั่นใจ
เดี๋ยวจะเป็นข้างในจะเป็นยังไงว่ากันแต่ผมคิดว่ามัน300บวกเนาะถ้าได้300บวกขนาดนี้สมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันกล้าโหวตนายกเสียงข้างน้อยขึ้นมานะครับก็บริหารไม่ได้ผ่านกฎหมายไม่ได้นะครับและที่สำคัญดูถูกความโกรธแค้นของประชาชนเกินไปถ้าไม่เชื่อผมเดินตลาดกับผมก็ได้ตลาดไหนก็ได้เดินมาแล้วทั่วประเทศไทยถ้าจะเอาคุณประยุทธ์หรือคุณประวิตรกลับเข้ามาประชาชนโกรธแค้นแน่นอนและผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญปัญหามันอย่างนี้ปัญหามันอย่างนี้ครับคุณนิวครับซอฟต์แลนดิ้งอย่างเงี้ยให้คุณประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยดีที่สุดกับสังคมไทยละนี่คือซอฟต์แลนดิ้งแพ้เลือกตั้งแล้วกลับบ้านไปเลี้ยงหลานดีที่สุดกับสังคมไทยถ้ายังจะฝืนเป็นฮาร์ดแลนดิ้งนะครับจบด้วยการเป็นทรราชจบด้วยการเป็นทรราชอย่าให้สังคมไทยไปถึงจุดนั้นเลยครับผมเชื่อว่าพวกเขาก็มองออกว่าโหวตด้วยสว.เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณประยุทธ์หรือคุณประวิตรเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะนำไปสู่ความโกลาหลวุ่นวายไม่มีทางเกิดสังคมไม่มีทางเกิดซีนาริโอแบบนั้นไม่มีทาง
ถ้าไม่ใช่ซีนาริโอนั้นสมมติเป็นอีกซีนาริโอหนึ่งที่เพื่อไทยรวมกับภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์แล้วโดดเดี่ยวก้าวไกลส มมุติอันนี้เป็นซีนาสมมุติเฉยๆนะคะ
อันนั้นก็อาจจะได้300เหมือนกัน
นะคะทีนี้ก้าวไกลเนี่ยในกรณีนั้นยินดีจะโหวตให้เพื่อไทยไหมคะ
อันนี้ผมคงตอบแทนพรรคก้าวไกลไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านะพรรคก้าวไกลจะโหวตให
้
เพื่อเป็นสมาช
ิกสภาเพื่อให้ได้376
ใช่ตั้งพรรคการเมืองมาต้องการผลักดันวาระของเราเองถ้าพรรคการเมืองไม่มีวาระของตัวเองไม่รู้จะตั้งพรรคไปทำไมเราตั้งพรรคมาเพราะเรามีประเทศไทยที่เราปรารถนาอยากจะสร้างให้คนไทยทุกคนได้อยู่ในสังคมแบบนี้ร่วมกันเรามีสังคมที่เราอยากจะสร้างช่องว่างระหว่างสังคมที่เราอยากจะสร้างกับสังคมปัจจุบันนี่คือวาระนี่คือนโยบายถ้าเป็นรัฐบาลเราไม่สามารถผลักดันวาระนี้ได้เลยไม่รู้จะเป็นรัฐบาลไปทำไมดังนั้นเรียนอีกครั้งว่าถ้าไม่ได้ไม่สามารถผลักดันวาระที่พวกเราอยากจะทำได้เลยไม่มีความจำเป็นต้องเป็นรัฐบาลแต่ถ้าเกิดว่ามีการยอมรับวาระของเราตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับคะแนนเสียงก็ร่วมงานกันก็เป็นรัฐบาลนะครับคำถามเมื่อกี้ตอบให้ชัดๆนะครับส่วนตัวผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะโหวตปิดสวิตช์สวให้กรณีที่ไม่มีพรรคของสองลุงกรณีที่เป็นรูปแบบอื่น
พรรคก้าวไกลได้ชื่อว่าเป็นพรรคที่ดูเหมือนจะทำงานด้วยยากเพราะว่ามีเงื่อนไขของตัวเองที่แข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะกับซีกของข้าราชการเข้าใจว่าข้าราชการก็มีมุมที่หวาดกลัวพรรคก้าวไกลเช่นกันตรงนี้มันจะทำให้การทำงานยิ่งเป็นอุปสรรคยากขึ้นไหมคะและจะรับมือกับสิ่งนี้
โดยเฉพาะเรื่องบำนาญ
ถูกต้องค่ะ
จริงๆต้องบอกว่าพวกเราทำงานกับข้าราชการได้ดีมากนะครับข้อมูลที่เราอภิปรายหลักๆก็มาจากข้าราชการที่เขาเห็นไม่ถูกต้องเขาเห็นว่าเรื่องนั้นๆมันไม่ถูกต้องแล้วต้องการหาพรรคการเมืองที่มาช่วยพูดให้เขาหน่อยเพราะเขาอดทนกับระบบราชการแบบนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทหารชั้นผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับไม่เป็นข้าราชการระดับกลางที่ต้องการผลักดันให้เกิดระบบราชการที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีการใช้เส้นสายที่ไม่ถูกไม่ควรดังนั้นต้องบอกว่าการทำงานกับระบบราชการใน4ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเป็นไปอย่างดีแต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงซึ่งอันนี้ก็ต้องขอตอบนะครับเรื่องที่อาจารย์พูดสักครู่ว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลและตัวพรรคก้าวไกลไม่มีนโยบายที่จะตัดบำนาญข้าราชการอันนี้คือข่าวเท็จที่ถูกผลิตซ้ำอย่างเป็นระบบและถูกกระจายขยี้ซ้ำทุกวันจนทำให้มีประชาชนจำนวนหนึ่งเชื่อไปแล้วว่าเป็นความจริงก็ขอความเป็นธรรมให้กับคุณพิธาขอความเป็นธรรมให้กับพรรคก้าวไกลว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นข่าวเท็จถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองของพวกเราครับ
ขอคำถามสุดท้ายมีบางคนบอกว่าในช่วงของการถูกพักการเมืองเนี่ยธนาธรก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปดูท้องถิ่นเยอะมากจนเหมือนตอนนี้หลงรักการเมืองท้องถิ่นแล้วจะถามว่าคุณธนาธรมองอนาคตทางการเมืองตัวเองยังไง5ปี10ปีหรือ15ปีต่อจากนี
้ผมใช้เวลาตั้งแต่ถูกยุบพักนะครับก็3ปีแล้วเนาะไปคุกคีกับการเมืองท้องถิ่นแล้วก็
อันนี้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกี่ปีนะคะ
10ปีก็ผ่านมา3ปีเลย7ปีนะครับก็ต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมองเห็นความสำคัญของการเมืองท้องถิ่นซึ่งก็คืออบต.เทศบาลซึ่งไม่แปลกเพราะที่ผ่านมาอบต.กับเทศบาลไม่ได้มีงบและไม่มีอำนาจเยอะเหมือนกับการเมืองท้องถิ่นในประเทศอื่นในประเทศอื่นๆการเมืองท้องถิ่นหรือที่ว่าเรียกว่าเมืองหรือที่เรียกว่าเทศบาลของเขาเนี่ยมีอิทธิพลส่งผลกับชีวิตประจำวันของประชาชนมากกว่าการเมืองระดับชาติเสียอีกนะครับผมไปทำมาผมก็เห็นว่าสองสามอย่างครับอาจารย์อันดับที่หนึ่งก็คือเรื่องการกระจายอำนาจปฏิรูประบบราชการลดการรวนศูนย์ที่ส่วนกลางกระจายงบประมาณและอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้าแล้วก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้ไม่แพ้เรื่องอื่นๆเลยนะครับเรื่องที่สองก็คือก็ยังอยากจะทำงานการเมืองท้องถิ่นต่อนะครับมีความเพราะการเมืองท้องถิ่นมันใกล้ชิดกับประชาชนมันง่ายและมันเร็วมันเห็นผลแป๊บเดียวทันทียกตัวอย่างที่ในกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวผลักดันข้อบัญญัติรถเมย์อนาคตได้นะครับข้อบัญญัติรถเมย์อนาคตที่บัญญัติไว้ว่
า
ภายใน7ปี รถเมย์ในกรุงเทพทั้งหมดต้องเปลี่ยนเป็นรถเมย์ไฟฟ้าให้หมดนี่ก็มาจากการผลักดันของสกของพรรคก้าวไกลสร้างกฎหมายเมืองหรือว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครมาดังนั้นก็อยากจะเข้าไปส่งเสริมตรงนี้เพื่อให้คนเห็นความสำคัญของการเมืองท้องถิ่นส่วนอนาคตทางการเมืองของตัวเองไม่ได้ซีเรียสเลยครับอาจารย์ยืนยันอีกครั้งว่าเข้ามาทำงานการเมืองไม่ได้เพราะอยากเป็นส.ส.ไม่ได้เพราะอยากเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เลยถ้า7ปีข้างหน้าบ้านเมืองไทยกลับมาเดินในทิศทางที่ถูกที่ควรประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยดอกผลของประชาธิปไตยเบ่งบานอย่างสวยงามมีการกระจายอำนาจมีการปฏิรูปกองทัพเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เหมาะสมขอไปอ่านหนังสือขอไปปีนเขาขอไปอยู่กับครอบครัวต่อดีกว่าครับไม่มีความจำเป็นที่ต้องกลับมามีคนมีความรู้ความสามารถเยอะแยะมากกว่าธนาธรนะครับดังนั้นถ้าผมหมดความจำเป็นทางการเมืองก็ไม่มีความจำเป็นต้องกลับมาม
ีภาพของตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า
ถ้าจำเป็นต้องเป็นถ้าครบ7ปีแล้วยังหาคนที่เหมาะสมกว่าผมไม่ได
้
ถ้าครบ7ปีแล้วประเทศไทยยังวนอยู่ในเส้นทางที่มันไม่ถูกไม่ควรเส้นทางที่เป็นประชาธิปไตยสลับกับเผด็จการอยู่อย่างนี
้
ถ้าจำเป็นต้องเข้ามาแก้ไขก็พร้อมกลับเข้ามาไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ปฏิเสธภาระหน้าที่นี
้
ถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกที่ควรแล้วขอเลือกที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมผมสนุกและมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบเดิมมากนะ
ถ้าอย่างนั้นถ้าฝั่งอนุรักษ์นิยมไม่อยากเห็นคุณธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องช่วยกันทำให้ประเทศ พัฒนาเร็วๆขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก
ใช่
ค่ะ
ก็ถือว่าได้เนื้อหามากมายนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณธนาธรแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่จะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแคมเปญเลือกตั้ง66นะคะเริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐก็ติดตามได้ในทุกๆช่องทางของไทยรัฐนะคะยังไงสำหรับวันนี้การเมืองวงเล่าต้องขอขอบคุณคุณธนาธรมากๆนะคะ
และขอให้โชคดีในการหาเสียงในการเลือกตั้งแล้วก็ในอนาคตทางการเมืองแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขด้วยค่ะคุณธนาธรก็นั่งมองหน้าคุณภรรยา
ที่อยู่ในห้องส่งตรงนี้ด้วยกันนะคะ
ขอบคุณคุณนิ้วขอบคุณอาจารย์ศิริพันธ์ครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ